something.
Okay. Okay. More plagues.
Ще більше кар.
In verse 10.
У вірші 10. Десятий розділ, десятий вірш. Read.
Yeah. Let's see. Yeah, read 1 through 7 of chapter 10.
1 through 7.
No, wait a minute. I think we skipped a chapter, didn't we? This will be chapter 9. Okay, sorry. Let's see, what should we read there?
We're on the fourth plague.
Yeah, we...
Livestock?
Yeah. So... Yeah, read 1 through 7 of chapter 9.
Отже, 9 розділ з 1 по 7 вірш. «І сказав Господь Мойсеєві, піди до фараона і скажи йому, так говорить Господь, Бог євреїв, відпусти народ мій, щоб він звершив мені служіння. Бо якщо ти не захочеш відпустити народ мій, і ще будеш отримувати його, то ось рука Господня буде на худобі твоїй, яка у полі, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах і вівцях, буде моровиця дуже тяжка». І розділить Господь у той час худобу ізраїльську, худобу єгипетську. І з усієї худоби синів Ізраїлих не помре нічого. І призначив Господь час, сказавши, завтра зробиться Господь в землі цій. І зробив це Господь на другий день, і вимерла вся худоба єгипетська. З худоби ж синів Ізраїлових не померло нічого. Фараон послав дізнатися, і ось, з усієї худоби синів Ізраїлових не померло нічого. Але серце фараонове озлобилося, і він не відпустив народ.
Okay, this is a judgment of all the animals that are in the field.
Це кара на і суд на всю худобу, яка була на полі.
As was pointed out, there are still more of the animals left.
Але як вже зазначили, що після цього ще якісь тварини залишилися.
So it is not clear what the distinction is, unless it means that there were certain areas that came under judgment and not others.
І немає чіткого розділення, яка тварина, худоба загинула, яка ні. Можливо, були окремі ділянки чи території, на яких загинула вся худоба, на якихось, можливо, залишилась.
It's interesting that once again we're told that there's a distinction between the land of Goshen and the land of Egypt.
І знову нам говориться про те, що був розділення між землею єгипетською і землею Гошен.
But that Pharaoh investigated this.
І що фараон це дослідив.
This is what I was saying before the break.
Це те, що я казав перед перервою.
That these are messages to Pharaoh.
Що це все послання були до фараона.
If he wants to be blessed, he needs to be with the Lord.
Якщо він хоче бути благословений, він має бути з Господом.
But he doesn't learn from it.
Але він не навчився з цього.
Then we come to the last of the second set of plagues.
І далі ми підходимо до останньої з другого циклу кар.
Okay. Go ahead and read 8 through 12.
Далі читаємо з 8 по 12 вірш. «І сказав Господь Мойсеєві і Аарону, візьміть по повній жмені попелу з печі, і нехай кине його Мойсей до неба на очах фараона і рабів його, і здійметься курява по всій землі єгипетській, і буде на людях і на худобі запалення з наривами в усій землі єгипетській. Вони взяли попіл з печі і постали перед лицем фараона. Мойсей кинув його до неба, і зробилося запалення з наривами на людях і на худобі. І не могли волхви стояти перед Мойсеєм через запалення, тому що запалення було на волхвах і на всіх єгиптянах. Але Господь озлобив серце фараона, і він не послухав їх, як і говорив Господь Мойсеєві.
Now, where did this plague come from?
Звідки ця кара походить?
What was the origin of it?
Походження яке?
From the oven.
From what?
Oven.
Ovens. What was being made in those ovens?
Що робилося в тих печах? Fire, bricks, food, different examples.
No, specifically.
Що точно?
Bricks.
Цегла.
And the soot is from the straw.
І попіл з соломи.
Okay. So this is the work that the Egyptians had been forced to do in slavery, and now the effects of that slavery is coming back on the bodies of the Egyptians.
Це та робота, яку єгиптяни заставляли робити рабів, але тепер осуд від цього іде на них, і ця кара йде на тіла на їх.
Okay. So this is directly related to the bricks and the straw that we looked at earlier.
Це прямо пов'язано з цеглою і з соломою, на які ми вже раніше дивилися.
Pharaoh was in charge of making forcing them to make bricks and to get the straw for it, and now that has come back as a judgment upon Pharaoh and his people.
Фараон змушував їх робити цеглу і потім змушував самостійно шукати солому, щоб робити цеглу, і тепер це на нього вертається як осуд на нього і на його людей.
Okay. And now at the end of this sixth plague, the magicians have to run away from Moses.
І ось в кінці цієї шостої кари чарівники втікають від Мойсея.
Okay. So now we come to the last cycle.
І ось ми підходимо до останнього циклу.
And that is hail out of the heavens.
І це град із небес.
Super baptism.
Супер баптизм. Супер хрещення.
Okay. Okay. Read verses 13-21.
Читаємо вірші з 13 по 21. І сказав Господь Мойсеєві: завтра встань рано і з'явися перед лице фараона, і скажи йому: так говорить Господь, Бог євреїв, відпусти народ мій, щоб він звершив мені служіння, бо цього разу я пошлю всі виразки мої в серце твоє, і на рабів твоїх, і на народ твій, щоб ти дізнався, що немає подібного до мене на всій землі. Якби я простяг руку мою, то вразив би тебе і народ твій виразкою, і ти знищений був би на землі. Але для того я зберіг тебе, щоб показати на тобі силу мою, і щоб сповіщено було ім'я моє по всій землі. Ти ще протистоїш народу моєму, щоб не відпускати його. Ось я пошлю завтра в цей самий час град дуже сильний, якому подібного не було в Єгипті з дня заснування його донині. Отже, пошли зібрати отари твої і усе, що є в тебе в полі. На всіх людей і худобу, що залишаться в полі і не зберуться в домах, впаде град, і вони помруть. Ті з рабів фараонових, які убоялися слова Господнього, поспіхом зібрали рабів своїх і отари свої в доми. А хто не звернув серця свого до слів Господа, той залишив рабів своїх і отари свої в полі.
Okay. This anticipates the Passover.
Предвкушення Пасхи.
Okay. Because there is a warning given to take the livestock into shelters.
Тому що дається попередження, що треба худобу сховати.
And some of Pharaoh's servants listen to what Moses says and protect their cattle.
І деякі зі слуг фараона послухали те, що казав Мойсей, послухали слова Господнього і сховали свою худобу.
We see that a lot of the people that are servants of Pharaoh are starting to respect and listen to Moses.
Ми бачимо, що багато зі слуг фараона починають поважати і слухатися слів Мойсея.
This is, of course, ice coming from the waters above.
Це лід, який походить з вод, які над твердю.
Not literally the waters above the firmament, but high water.
Це не буквально води над твердю, але це вода, яка падає зверху.
Read verse 23.
Прочитаємо вірш 23. І простяг Мойсей жезло свій до неба, і Господь зробив грім і град, і вогонь розливався по землі, і послав Господь град на всю землю єгипетську.
Okay. Aaron stretched out his rod over the waters. Moses stretches out his toward the heavens.
Аарон простягав свій жезл над водою, Мойсей простягає свій жезл до неба.
Okay. Now, in verse 27, Pharaoh says, I have sinned and the Lord is the righteous one. Please pray for me.
У 27-му вірші. І послав фараон і покликав Мойсея і Аарона і сказав їм, цього разу я згрішив, Господь праведний, а я й народ мій винні. Помоліться за мене Господу.
But as soon as Moses made the plague stop, Pharaoh's heart was hardened again.
Але після того, як Мойсей молився до Господа і припинилося це покарання, знову серце фараона ожесточилося.
Now we come to chapter 10.
Тепер підходимо до 10-го розділу.
And the plague of locusts.
І кара саранчі.
Okay. Moses goes to Pharaoh and warns him.
Мойсей приходить до фараона, його застерігає.
And Pharaoh's servants, of course, this is in the court, they hear this.
І слуги фараона, оскільки це відбувається у дворі, вони теж це чують.
And read verse 7.
І читаємо 7-й вірш. Тоді раби фараонові сказали йому, чи довго він буде мучити нас, відпусти цих людей. Нехай вони звершать служіння Господу, Богу своєму. Невже ти ще не бачиш, що Єгипет гине?
So Pharaoh is now, he's heard from the magicians, now he's hearing from all of his servants, let these people go, man, before it's too late.
І ось, фараон вже раз чув це від чарівників, а тепер він знов чує це від всіх своїх слуг, що відпусти цей народ.
Again, this, we should see this as grace.
Ми маємо бачити, що це милість, благодать Господня.
It's grace when God warns us over and over again.
Це благодать, коли Бог нас знову і знову попереджує.
Other people are coming and saying, don't do this.
І інші люди приходять, кажуть, не роби цього.
Okay. The Pharaoh doesn't listen.
А фараон не слухає.
He tries to come up with his own plan.
Він намагається свій план виконати.
So, read verses 8 to 11. Here's Pharaoh's plan.
Ось план фараона з 8 по 11 вірш. І повернули Мойсея і Аарона до фараона. І фараон сказав їм, «Підіть, звершіть служіння Господу Богу вашому. Хто ж і хто піде?» І сказав Мойсей, «Підемо з малолітніми нашими, і старими нашими, синами нашими, дочками нашими, з вівцями нашими, з волами нашими підемо, тому що в нас свято Господу Богу нашому». Фараон сказав їм, «Нехай буде так, Господь з вами, я готовий відпустити вас, але навіщо з дітьми?» Бачите, у вас недобрий намір. Ні, підіть одні чоловіки і звершіть служіння Господу, тому що ви цього просили, і вигнали їх від фараона.
Ok. Okay. Pharaoh was a Presbyterian.
Фараон був пресвітеріанцем.
Okay. No children at communion.
Не допускати дітей до причастя.
Okay. So I think it is important for us to see that the children are to be included.
Я думаю, що це для нас дуже важливо побачити, що діти теж повинні бути включені.
It doesn't say our children have to go with us because we are going to leave and become a free people. He says the children need to go with us to participate in the religious festival.
Тут не сказано, що діти повинні з нами піти, тому що ми хочемо піти і звільнитися, піти на свободу. Тут сказано, що важливо, щоб діти пішли з нами, бо ми хочемо релігійне свято справити.
Okay. So, that's not good enough. Pharaoh's plan is not right.
Фараоновий план неправильний.
So Moses stretches out his staff.
І тоді Мойсей простягає свій жезл.
And verse 13. What does it say? An east wind?
13-й вірш. Простяг Мойсей жезл свій на землю Єгипетську, і Господь навів на цю землю східний вітер, який продовжувався весь той день і всю ніч. Настав ранок, і східний вітер наніс сарану.
East wind in Hebrew is wind from the rising of the sun.
Східний вітер, а в єврейській мові це написано, що вітер від сходу сонця.
So it is the picture is that the sun is bringing these locusts.
І картина така виходить, що сонце приносить цю сарану.
The same thing is in Genesis chapter 41.
Та сама картина в Бутті 41 розділ.
When the old Pharaoh had a dream that an east wind was going to dry up all the crops.
Коли старий фараон бачив сон, що вітер від сонця здує весь урожай.
It's literally a wind from the sun.
Буквально це вітер від сонця.
So this is in the Egyptian mind, this is the failure of the sun god. Failure of the sun.
І в розумінні єгиптян це як провал їхнього бога сонця.
The sun, Amun, Aton, Ra, or Re, that god is not being nice to Egypt anymore.
Це означає, що бог Амон чи Атон чи Ра чи Рей, як його називали, це означає, що він більше не є добрим до єгиптян.
Okay. So now the sun sends the locusts more than ever before.
Тож сонце посилає сарану більше ніж будь-коли було.
Verse 15, just read the first part of it.
15-й вірш, перша частина його. Вона покрила лице всієї землі, так що землі не було видно.
Okay, the land is dark.
Земля стала темною.
Okay, the sun is not shining on the land anymore.
Сонце більше не світить на землю.
Because of all the locusts.
Через цю всю сарану.
Okay, so again, the idea is a judgment against the sun god, or the sun god is really a servant of the true god, and he is not blessing Egypt anymore.
Отже, це осуд проти бога сонця, але сонце слухається істинного бога і означає, що бог сонця більше не благословляє єгиптян.
Okay, so Pharaoh says, "Oh, I have sinned, I will let you go."
Фараон каже: "Ой, я згрішив, я вас відпущу."
And God made the locust go away.
І Бог робить так, що сарана уходить.
And Pharaoh didn't let the people go.
Але фараон не відпустив людей.
He's not very smart.
Він не дуже розумний цей фараон.
So the Lord says to Moses to stretch out his hand and put out the sun and kill the sun.
І Бог каже фараон Мойсею простягнути свою руку на сонце і вбити сонце.
Okay. Thick darkness for 3 days.
І отже, густа темрява на 3 дні.
Okay, so dark that there wasn't even enough light to see anything by.
Настільки темно, що взагалі нічого не було видно навколо.
You know, you turn the light out at night and everything is dark. But after 15 minutes you can start to see a few things.
Ви знаєте, що коли вночі виключити світло, спочатку темно, але через хвилин 15 очі звикають і все ж таки можна щось побачити.
Because there's a little bit of light.
Тому що все ж таки трошки світла є.
There was no light at all.
А тоді не було взагалі ніякого світла.
For 3 days and then will come the Passover.
3 дні була густа темрява, а після того була Пасха.
So Pharaoh says you can go.
І фараон каже, ви можете йти.
Only you can't take your flocks and your herds.
Але ви не можете взяти з собою свою худобу, свої стада.
And Moses says, well, what are we going to use for our worship if we can't take our flocks and herds?
І Мойсей каже, що ж ми тоді можемо взяти як жертву, якщо не можна взяти нашу худобу?
But Pharaoh says, nope. He won't let him go.
Але фараон каже, ні, ми вас не від... ну, я вас не відпущу.
Now, practically speaking, why does Pharaoh not want to let their flocks and herds go?
І ну, буквально кажучи, чому не хотів фараон відпускати худобу?
Because Pharaoh's and Egyptians' flocks were dead,
yeah.
And only Israel's had flocks.
Yeah, that's why. Yes.
Так, ось чому.
So Pharaoh says, read verses 28 and 29.
Вірші 28-29. І сказав йому фараон, вийди від мене, бережися, не з'являйся більше перед лицем моїм. У той день, коли ти побачиш лице моє, помреш. І сказав Мойсей, як сказав ти, так і буде. Я не побачу більше лиця твого.
Okay. Well, just the obvious point that 3 days of darkness before Passover corresponds to 3 hours of darkness on the cross before Jesus dies for the sins of the world.
Отже, 3 дні темряви перед Пасхою є у відповідності з 3 годинами темряви, коли Ісус був на хресті, перш ніж він помер.
And also goes back to the beginning of creation when everything was dark and then God said, let there be light.
І все це відсилка до початку творіння, коли скрізь була темрява, і Бог сказав, нехай буде світло.
It says that the sons of Israel had light in their dwellings.
І сказано, що сини Ізраїлеві мали світло в своїх оселях.
But the Pharaoh did not learn from any of this.
Але фараон не навчився з цього всього нічому.
Okay, we come to chapter 11 and then the Passover itself and the Exodus from Egypt.
Отже, тепер ми підходимо до розділу 11-го, до власне Пасхи і до виходу з Єгипту.
Chapter 11 verse 1.
11-й розділ, перший вірш.
Give me a second here. I need to collect my thought on this.
Секундочку, треба зібратись думками.
Yes. Read that verse.
І сказав Господь Мойсеєві, ще одну кару я наведу на фараона і на єгиптян. Після того він відпустить вас звідси. Коли ж він буде відпускати вас, з поспіхом буде гнати вас звідси.
It says, I will drive you out from here completely.
Так, сказано, що відпустить вас цілком, повністю.
Completely. Is that what it says?
Just he will let you, but not the word completely.
Okay. In Hebrew, there is a strange word here that scholars have suggested means I will drive you out like a slave wife. Like a slave wife.
В єврейській мові тут вжите цікаве слово, яке означає, що я вас відпущу як вижену, як рабу, дружину рабу, як,
да.
Okay.
Як рабиню.
Так,
як жінку-рабиню.
The reference, according to this line of thought, is back to Sarah and Hagar.
І відсилка, якщо думати таким чином, до Сари і до Агар.
Sarah, after Isaac was born, saw Ishmael playing as if he were Isaac.
Сара, після того, як народився Ісаак, побачила, що грається Ісмаїл, так ніби це Ісаак.
And she said to Pharaoh, drive out this woman and her son so that they don't inherit the things that are supposed to go to Isaac.
Abraham.
І вона каже Аврааму, відійшли цю жінку Агар і сина Ісмаїла, щоб він не унаслідував те, що має наслідувати Ісаак.
And the idea here is that the Israelites are going to get everything the Egyptians own if we don't drive them out.
І ідея тут в тому, що сини Ізраїлеві унаслідують все, що єгипетське, якщо їх не вигнати.
There will be nothing left for us.
Більш нічого не лишиться для нас, єгиптян.
Well, if that's correct, it fits. If that is a correct interpretation, then at least it fits. It's a good idea.
Якщо це правильна інтерпретація, воно досить непогано підходить, ця ідея сюди.
Okay. It would indicate that Pharaoh is desperate to get rid of the Israelites now.
І це показує, що фараон вже відчайдушно намагається вигнати ізраїльтян від себе.
And so then God continues to say, ask for gifts from your Egyptian friends.
І тоді Бог каже, попросіть про подарунки від ваших єгипетських друзів.
In the words, these Egyptians would say, please, you know, go ahead and go here. I'll give you something.
І єгиптяни будуть казати: "Ось, будь ласка, беріть все".
And it says that Moses was greatly esteemed in Egypt. People respected him more than they respected Pharaoh.
І сказано, що в Єгипті Мойсея почали все більше і більше поважати, більше ніж самого фараона.
So that would fit the idea that these Hebrew slaves are going to inherit everything that the proper Egyptian children should receive.
І ця ідея сюди добре підходить, що сини Ізраїлеві успадкують все, що мали би успадкувати єгиптяни, все, що їм належить.
Now these are that what we just read, verses 1 to 3 is something that the Lord had already said to Moses.
І ось це, що ми прочитали з 1 по 3 вірш, це те, що Господь вже сказав Мойсею.
And now we take back up where we were at the end of chapter 10, when Moses says, you're right, I will never see your face again.
І тут ми повернемося до того, що було сказано наприкінці 10 розділу, коли Мойсей говорить, що я більше не побачу твого лиця фараонові.
So in chapter 11, verse 4, Moses continues to talk to Pharaoh this last time.
І в 11 розділ, 4 вірш, Мойсей говорить з фараоном востаннє.
And he says that around at the middle of the night, the Lord will go through Egypt and kill all the firstborn.
Він каже, що посередині ночі ангел Господній пройде серед Єгипту і уб'є всіх первістків.
Including the firstborn of the animals.
Включаючи перворідних тварин.
And Well, read verses 6 and 7.
Вірші 6 і 7. І буде крик великий по всій землі єгипетській, якого не бувало і якого не буде більше. У всіх же синів Ізраїлевих ні на людину, ні на худобу не ворухне пес язиком своїм, щоб ви знали, яку різницю робить Господь між єгиптянами і між ізраїльтянами.
Okay. Verse 7 says, a dog will not even lick its tongue against any of the sons of Israel.
В цьому вірші сказано, що пес навіть не ворухне своїм язиком в сторону синів Ізраїлевих.
Now, this is kind of gross, but what it means is none of you will die, and so the dogs won't eat any of you up.
Що це означає, що ніхто з вас не загине і нікого пес не з'їсть.
The dogs ate Jezebel.
Ви знаєте, собаки з'їли Єзавель.
But the dogs are not even going to lick its lips, sharpen its tongue.
Але тут собаки навіть не облизнуться на це.
Against any Israelites.
Не облизнуться навіть на жодного з ізраїльтян.
Now I'm sure none of the Egyptians left their babies out to be eaten by dogs.
Я впевнений, що ніхто з єгиптян не залишав своїх дітей, щоб їх собаки з'їли.
But when the Egyptian army was killed in the Red Sea and washed up on the shore, I bet there were a lot of dogs eating them.
Але коли єгипетська армія загинула в Червоному морі і хвилями їх тіла винесли на берег, то я впевнений, що було багато там собак.
And Moses continues in verse 8 and says, your servants will come down to me and tell us to get out of the land.
В восьмому вірші каже Мойсей, що прийдуть усі раби твої до мене і поклоняться мені, кажучи, вийди ти і весь народ твій, на чолі якого ти стоїш.
All right, this is, at this point we have to start talking about the law of the Passover, so do you want to ask any questions or bring up anything about the plagues and what we've looked at so far this morning before we talk about something else?
Зараз ми переходимо на іншу тему, будемо говорити про закон Пасхи, але зараз, може, у вас є якісь питання стосовно кар і того, що ми говорили про це? Дякую.
Останні три казні, це, коротше, уничтожение урожая, жизни, пищи. І якщо це паралель, як би, хіазм, обратно, то, що Иосиф приносит благословение, дает пищу по сути израильскому. Здесь народ уходит израильский и забирает это благословение с собой. Ну, вместе с Болтом и Египтян.
The last three plagues are against crops and food and the land, and is that a chiasmus, and is that the repetition of what Joseph came to Egypt and he brought with him blessing and food and protected crops, and now when the Israelites go away from Egypt, they take away with them this blessing. Is that the, like, this parallel? Can it be so?
I don't know. I'd have to think about that.
Я не знаю, треба подумати над цим.
Може бути.
Thank you.
У мене питання таке. Час тих всіх кар, які Бог навів на Єгипет. Він розраховується так по дням, як воно написано в пісні, чи то зовсім інший час?
The question is about the time.
Is
this time length the same as it is written in the Bible, like day by day, or the time length is different? So how to count the time or days of this plague?
It's not when it says go to Pharaoh tomorrow, in your Bible, only in Hebrew it says go to Pharaoh in the morning. So it doesn't mean one day and then the next day and then the next day in the plagues. It just means when God came to Moses, he said, go tomorrow morning.
Коли в нашій Біблії сказано, що піди до Моїсея завтра вранці, в єврейському варіанті просто написано вранці. Це не йдеться про те, що це відбувалось день за днем, день за днем. Просто мається на увазі, коли Бог прийшов до Моїсея і каже, піди завтра вранці, то це мається на увазі буквально завтрашній день.
So, we don't know how long it took.
Ми не знаємо, скільки часу на це пішло.
It may have taken 5 or 6 weeks for all of this to happen.
Це могло на це все піти 5-6 тижнів.
But we can't, don't know for sure.
Але напевно ми не знаємо.
Можна ли утверджати з цього тексту, що фараон просто був повний ідіот?
Can we say that the Pharaoh was complete idiot because all the country is being ruined and everything, everybody sees that except for him.
Like Putin.
Well, it says that God hardened his heart, but that would just mean God made him stupid.
Написано, що Бог ожесточив його серце, значить, зробив його нерозумним.
Because he wanted to be stupid.
Бо він хотів бути нерозумним.
Ну, це, в принципі, стан кожного з нас до того, як Бог дасть зір, так?
Probably, that's the state of everyone from us until God gives his sight, his understanding, so each of us can be. Yeah. In such a state.
Yes.
Does it mean we are not stupid anymore?
Чи це означає, що ми вже не дурні?
Well. We have the Holy Spirit, so.
Ми маємо Дух Святий.
We are less stupid than we might be.
Ми менш нерозумні, ніж ми могли бути.
Okay. Is lunch at 1:30?
Обід о 1:30.
Okay. Then we need to keep going here before our break. So, chapter 12.
12-й розділ.
Here we have rules for Passover before the actual event takes place.
Тут ми маємо правила стосовно Пасхи, перш ніж вона відбулася.
Verse 2, read verse 2.
Другий вірш. Місяць цей нехай буде у вас початком місяців, нехай буде він у вас першим між місяцями року.
Okay, in Israel there are two calendars.
В Ізраїлі є два календарі.
Just as in Christian civilization there are.
Так як у християнській цивілізації.
Our civil year begins January the 1st.
Наш громадянський рік, звичайний рік починається 1 січня.
But the church year begins with the first Sunday in Advent.
Але церковний календар починається в перший тиждень Адвенту.
Now in ancient Israel you also had two calendars.
І в стародавньому Ізраїлі також було два календарі.
The political year began the first month after the autumnal equinox.
Політичний рік починався в перший місяць після
рівнодення.
And the church year begins the first this time in the spring, the first month after the spring equinox.
І церковний рік в цьому випадку починається навесні, в перший місяць після весняного рівнодення.
Okay. So we have the time when the sun has moved up and down the horizon to the spring equator, and then whenever the new moon happens, the first new moon, that's the beginning of that month. And that's the first month of the year.
Отже, сонце ходить по небосхилу, і коли воно в точці, тобто коли це рівнодення відбувається, і коли перший місяць після того ми спостерігаємо, це якраз вважається початком нового року.
Місяць мається Луна. Okay. And he says, from now on, this will be the beginning of the religious year in the spring.
І ось він каже, що відтепер і надалі це буде початком нового релігійного року навесні.
Okay. Then he says, say verse 3, read verses 3 to 6.
Вірші 3 і 6. Скажіть усі громаді синів Ізраїлевих так. У 10-й день цього місяця нехай кожен візьме одне ягня по родинах, по агнцю на родину. Коли ж родина настільки мала, що не з'їсть ціле ягня, то нехай візьме сусідом своїм найближчим до свого дому за кількістю душ, що було достатньо для спожиття всього ягнята. Агнець у вас має бути без вад, чоловічої статі, одноліток. Візьміть його від овець або від кіз. І нехай він зберігається у вас до 14-го дня цього місяця. Тоді нехай заколе його все зібрання громади ізраїльської ввечері.
Окей. Okay. This is either a baby goat or a baby sheep.
Це могло бути ягнятко або козенятко.
Okay. It is 1 year old and it has to be a male.
Воно мало бути однорічним і чоловічої статі.
Okay. Because it's pointing forward to Jesus, it must be a male sheep.
І оскільки це якби передвісник Ісуса Христа, це мало бути тваринка чоловічої статі.
If your family is small and isn't going to be able to eat the entire animal,
якщо ваша родина невелика і не спроможна буде з'їсти усю тварину,
you do not get together with your relatives, but with the person who lives nearest to you.
Ти не збираєшся з родичами, але з тим, хто живе поруч біля тебе, з твоїм сусідом.
This is not a family feast.
Це не сімейне святкування.
It is a church feast.
Це церковне святкування.
It is the religious congregation of Israel as a whole that is doing this.
Уся громада Ізраїлева цілковито робить, разом робить це.
Okay. Now this first Passover before the tabernacle is set up is in households.
Перша Пасха, перед тим як була створена, зроблена скинія, відбувалася по домівкам.
But never again.
Але більше ніколи так не було.
Always in the future it will be done at the tabernacle.
І назавжди в майбутньому вона буде відбуватися в скині.
The Levites will just kill a bunch of sheep and goats.
Левити будуть вбивати певну кількість овець і козенят.
And take the food out to the people that are gathered for the feast.
І будуть виносити і роздавати їжу для всіх людей, які зібралися на це святкування.
So it won't have anything to do with me and my family after that.
І після цього ця подія не матиме значення тільки для мене і для моєї сім'ї.
Christians get confused about this because modern Jews keep Passover as a family feast.
християни іноді мають неправильне тлумачення цього, і сучасні євреї, коли це святкують, вони святкують це як сімейне свято.
But it was in the Bible it was never a family feast.
Але в Біблії це ніколи не було сімейне святкування.
Християни збиті з толку, тому що євреї кладуть.
А, дякую. Християни мають спантеличення через сучасних євреїв, що вони дома святкують сімейно.
We can see at Jesus' Last Supper, the men are there, but the families are not there.
Ми бачимо це на останній вечері Господній, що там були присутні чоловіки, але не їхні сім'ї.
Peter's wife and the rest of his family may well have been in town in the city for the Passover, but they were eating with friends.
Наприклад, дружина Петра і його сім'я, швидше за все, десь були в місті, зібралися на Пасху, але вони споживали її швидше з друзями.
Probably many times people did eat together as families, but that's not the essence of what the Passover is about.
І ймовірно, що люди часто збиралися і споживали Пасху сім'ями, але ну, це в цьому не полягала суть самої Пасхи.
Okay. There are some churches nowadays that want, when they have the Lord's Supper, they want the husband to get the elements and give to his wife and children as a family affair. But that's wrong.
В багатьох церквах, коли це святкування відбувається зараз, то вимагається, щоб чоловік, голова сімейства, розділяв цю тварину на шматки і роздавав... роздавав дружині і дітям, і це як сімейне святкування.
As a matter of fact, up until about 150 years ago, men and women always sat separate in church.
Взагалі-то, приблизно ще 1050 років тому, 150 років тому, чоловіки і жінки взагалі окремо сиділи в церкві.
So you would not have been having the Lord's Supper by families. It would have been the men over here and the women over here.
І тому участь в вечері Господній не могла відбуватися сімейно, тому що чоловіки сиділи окремо, а жінки сиділи окремо.
The church is the big family.
Церква – це велика сім'я.
Now, it says to set aside the animal on the 10th day of the month and then to kill it on the 14th day.
Сказано, що... взяти тварину треба на 10-й день місяця, а на 14-й день її заколоти.
Okay, so that's 4 days.
Отже, це 4 дні.
Why 4 days?
Чому 4 дні?
I don't know.
Не знаю. For purification?
My guess is that the 4 days symbolize the 400 years.
Моя здогадка, що 4 дні символізують 4 сотні років.
God had told Abraham that it would be 400 years before they were set free from Egypt, and setting aside the sheep for 4 days might symbolize that.
Бог сказав Аврааму, що через 400 років він звільнить свій народ з рабства, і цих 4 дні могли символізувати якраз цих 400 років.
They are to kill it, verse 6 says, between the evenings. Is that what it says for you?
Ні. No.
What does it say?
Ввечері. А, yeah. Just in the evening. In the evening.
In the evening. Well, in Hebrew it's between the evenings.
У нас просто сказано, що заколоти ввечері, а в єврейському варіанті, в єврейській мові сказано, що між вечорами.
In other words, between the time that the sun goes down and it gets dark.
Іншими словами кажучи, це між тим, як сонце зайде і стане темно.
At twilight.
В сутінках.
That is when the new day starts.
Це саме тоді, коли новий день починається.
Okay, and that is when the evening sacrifice takes place.
І ось тоді відбувається вечірня жертва.
Okay. So here again, that's when the Passover animal is killed on this occasion.
І ось коли пасхальна тварина має бути вбита.
The blood is put on the outside of the house door.
І кров потрібно буде помастити на обох одвірках.
So that God's avenging angel sees it and passes by the house that has the blood on it.
Щоб ангел Господній, який це буде бачити, цю кров, пройшов мимо.
The flesh of the animal is to be roasted with fire and not broken up.
М'ясо цієї тварини має бути спечене на вогні і не буде розділене.
All of it is to be eaten. Anything that's not eaten is to be burned up.
Воно все має бути з'їжене, а що не з'їсться, треба спалити.
So that when they leave Egypt, they don't take any of it with them.
Отже, коли вони будуть залишати Єгипет, щоб вони з собою нічого не брали.
This entire sacrifice takes place in the old world.
Уся ця жертва відбувається в старому світі.
And it's what opens a door to go out into a new world.
І саме це відкриває двері, щоб вийти в новий світ.
Just as when a baby is born out of the doorway of a mother's body and there is blood, so Israel is born out of these doorways where there is blood.
Так як дитина народжується із материнської утроби, якби з виходу з жіночого тіла і при цьому присутня кров, так само народ ізраїльський народжується і виходить через ці двері, які змащені кров'ю.
This is considered to be the day in which Israel is born.
І це повинно вважатися днем, коли народився Ізраїль.
And this is why Easter is called, well, Resurrection Day is called Pascha.
І ось тому Великдень називається Пасха.
Because Jesus' new birth out of the tomb corresponds to this event.
Тому що воскресіння і нове народження Ісуса із могили відповідає саме цій події під час Пасхи, яка відбулась тоді.
Egypt is a tomb.
Єгипет – це могила.
And Israel is born again.
І Ізраїль народжений знову.
Out of the tomb of Egypt on this occasion.
В цьому випадку з цієї могили єгипетської.
So the imagery is a birth and resurrection.
Отже, тут у нас знову ця картина народження і воскресіння.
It's both blood to substitute for the death of the firstborn and also blood to indicate birth.
Отже, тут кров як заміщення за перворідних і разом з тим кров, яка присутня при народженні.
They are to eat it dressed for travel.
Вони мають їсти це одягнені так, якби вже в мандрівку.
Because they will be forced to leave early in the morning.
Тому що вони будуть змушені йти рано вранці.
He says in verse 14.
Він каже в 14-му вірші.
That this is a memorial.
Що це буде пам'ятний день.
And that they are to do it year by year.
І що вони мають святкувати його рік за роком.
A memorial is done to remind God.
І оце ця пам'ятна подія, це нагадування перед Богом.
so that he always remembers that he saves, that he has saved us.
Щоб це нагадувало йому, що він спас нас.
Okay. Then he says,
і потім він каже,
in verse 15 to 20,
в віршах від 15 по 20,
read verse 15.
15 вірш. Сім днів їжте прісний хліб, самого першого дня знищіть квасне в домах ваших, тому що хто буде їсти квасне з першого дня до сьомого дня, душа та знищена буде із середовища Ізраїля.
And verse 19.
І 19 вірш. Сім днів не повинно бути закваски в домах ваших, бо хто буде їсти квасне, душа та знищена буде з громади синів Ізраїлевих, чи то подорожній, чи хто природний житель землі тієї.
Okay. What is leaven?
Отже, що таке закваска? Квасне. Part of old bread. Dough, part of dough from the old bread.
Yes.
Okay.
Which this part of this old bread can create something new bread.
Yes. Okay. I always have to teach Americans what this is. It's not, leaven is not yeast.
Я завжди маю навчити, навчати американців, що це означає. Що ця закваска – це не дріжджі.
It is, in America it's called sourdough.
В Америці це називається кисле тісто.
It's a little bit of dough. Okay, when we make bread, the dough rises because it's leavened, and we pull a little bit out and save it for tomorrow.
Коли ми робимо хліб, тісто підходить, і ми беремо шматочок цього тіста і відкладаємо його на наступний день.
This is the daughter.
Це дочірнє тісто.
The mother is baked and becomes today's bread.
Материнське тісто випікається і стає хлібом на день сьогоднішній.
And then tomorrow we take this daughter out.
На наступний день ми цю дочку виймаємо.
And we mix it with more dough, with more flour and water.
Змішуємо його з новою кількістю борошна і води.
And then it will leaven up.
І тепер це нове тісто виростає.
And we'll pull a little bit out.
І знову беремо шматочок з нього.
And save it.
І знову зберігаємо його.
So, generation after generation.
Покоління за поколінням.
Okay. Day after day, mother and daughter.
День за днем, мати і дочка.
And there is bread that has been growing for many, many years.
І в них цей хліб ріс багато-багато років.
So what does leaven symbolize?
Що означає ця закваска? Something old, Egypt?
Not quite.
Не зовсім. Something unchangeable.
No.
Continuation.
Growth.
Ріст.
Okay, growth. The kingdom of heaven is like leaven that grows until it permeates the entire bread.
Царство небесне порівнюється з закваскою, яка розростається і заповнює весь цей новий хліб.
There is old growth which has become bad.
Це старий ріст, який став поганим.
It has become corrupted, and so what is growing is bad.
І він став зіпсованим, і тепер те, що росте, стало поганим.
That is the old leaven of Egypt, the old growth.
Це стара закваска єгипетська, старий ріст.
And so we cut that off.
І тому ми відрізаємо це, припиняємо.
And we eat unleavened bread for a week.
І ми тиждень їмо хліб без закваски, прісний.
Okay. That means a new beginning.
Це означає новий початок.
So how do we start to have leaven again?
І як нам тепер знову почати виростити цю закваску?
Well, there are certain plants that have yeast in them and we can put them in water and use that water to make bread after the 7 days.
Є деякі рослини, які мають в собі природні дріжджі, ми їх можемо помістити у воду і потім цю воду використовувати, щоб утворилась закваска, знову робити хліб після 7 днів.
And after that we will have bread that grows daughter, mother and daughter day after day, but that's new growth.
І потім ми знову будемо мати цей ріст, підходження тіста, ріст, материнське тісто, дочірнє тісто, але це вже буде новий ріст.
Growing in righteousness.
Це вже буде зростання в праведності.
Except that as the year goes by, it starts to go bad.
Але коли роки проходять, воно знов починає робитися поганим.
And by the end of the year, it's time to get rid of that.
І на кінець року вже приходить час позбутися від нього.
And we'll stay for a week and then start again.
І знову тиждень споживати прісний хліб і знову починати спочатку.
But there's nothing wrong with leavened bread.
Але насправді нічого поганого немає в квасному хлібі.
In the Leviticus offerings, when we have a communion meal with God,
в книзі Левит у приношенні жертв, коли ми маємо спільноту трапезу з Богом, спільну трапезу з Богом.
In chapter 7 of Leviticus,
сьомий розділ книга Левит,
verse 13.
13-й вірш.
7:13.
Крім коржів, нехай він приносить у приношення своє квасний хліб при мирній жертві подячній.
Okay. Eucharistic meal includes leavened bread.
Євхаристична їжа включає квасний хліб.
So this is new leaven, new growth.
Це нова закваска, новий ріст.
So that is the principle of leaven in the Bible.
Ось який принцип закваски в Біблії.
In the old covenant we keep sliding back into Egypt.
В старому завіті ми продовжуємо з'їжджати, якби повертатись до Єгипту.
So every year we have another Passover.
Кожного року у нас нова Пасха.
We get rid of the old leaven.
Ми позбуваємося від старої закваски.
We stay away from yeast for a week and then we start with new good stuff.
Ми утримуємося від дріжджів впродовж тижня і потім ми починаємо нове.
So leaven does not mean sin.
Отже, закваска не означає гріх.
It does not mean old.
Не означає старе.
It means growth.
Вона означає ріст.
And it can be bad growth or good growth.
І може бути поганий ріст або хороший ріст.
Okay. Now, in the kingdom of God, the Holy Spirit has come into the world once and for all. And so we don't need to start over again.
В Царстві Божому Святий Дух прийшов раз і назавжди, тому нам не потрібно починати нове знову.
We are baptized once.
Ми охрещені один раз.
We don't have many baptisms over and over again like in Leviticus.
У нас немає знову і знову хрещень, так як у книзі Левит.
Okay. The kingdom is growing and we don't have to start over again every year.
Царство зростає, розростається і нам не потрібно починати знову кожного року.
Okay. So that is the application of this.
Ось яке застосування цього.
So in the church, which kind of bread do we use?
В церкві який хліб ми використовуємо? Leavened.
Usually, yeah, you should use leavened bread.
Зазвичай так, треба використовувати квасний хліб.
Some churches want to use unleavened bread to signify that they're getting a new start every week.
Деякі церкви використовують прісний хліб, щоб символізувати новий початок кожного тижня.
But in terms of the way Leviticus is written, the leavened bread is used for a Eucharistic meal. Probably would be better to use bread that represents the continual growth of the Holy Spirit in the kingdom.
І так як у Левиті описана ця євхаристична жертва, то швидше буде правильніше використовувати квасний хліб для причастя, який символізує ріст Святого Духа всередині. Так.
Okay. Хорошо. Okay. 15 minutes.
But that's one question. Oh. One question.
Новозаповідні історія про Нікодима, прийшов до Христа, про народження згори. 12 розділ виходу є основою для розуміння цієї історії.
So in the New Testament there is a story about Nicodemus coming to Christ, and can we accept this 12th chapter of Exodus as a foundation or ground for understanding that story with Nicodemus?
In what way?
Яким чином? New birth.
Yes, I think so.
Так, думаю так. Is that this chapter, is this a basis for understanding that new earth?
I don't know if it's a basis, but it's connected with it.
Я не знаю, чи це основа, але воно пов'язано. One of like explanations or connections.
Yes.
Так, одне з.
Yeah.
Можна я хотів продовжити, коли Нікодим нас спрашує, Ісус говорить, должно мені це слушає, і Нікодим не розуміє. Рождення свыше — це завжди смерть і воскресіння, виходить, а не просто рождення без смерті. І тому задає такий глупий вопрос Нікодим, як людина може прийти в утробу, це, ну, все-таки підрозуміється смерть і воскресіння.
If to continue this theme with Nicodemus, and he cannot understand how can he get birth from above, so question is the birth from above is always connected with death and resurrection, or it can be like the birth in deathless state? Because Nicodemus could not understand that, and he thought, how can he get into his mother's womb again? So is it connected with death and new birth in every case?
Born again, the born again is a form of resurrection.
Well, I think that Jesus is talking about his own resurrection when he's talking to Nicodemus.
Я думаю, що Ісус говорить про своє власне воскресіння, коли він говорить з Никодимом.
Nicodemus says, Israel has been born again many times and it's never worked.
Nicodemus says.
That's what he says.
Никодим каже, що Ізраїль народжувався багато разів і це не принесло ніякої користі.
The human race would have to start over again, being born out of the ground.
Людська раса повинна народитися знову від землі.
And Jesus says, yes, that's what I'm talking about.
Ісус каже, так, це те, що я говорю.
Jesus goes back into his mother's womb.
Ісус повертається назад в утробу своєї матері.
When he's buried in the earth.
Коли він похований в землі.
And his new birth, his resurrection, then is the new birth for all of us.
Його нове народження, його воскресіння – це нове народження для всіх нас.
It's passed on to us by the Holy Spirit.
І воно передається для нас, на нас через Духа Святого.
And the reason I feel comfortable with that interpretation is that Nicodemus shows up to bury Jesus.
І причина, чому я Ну, чому мене задовольняє таке пояснення? Через те, що потім Никодим ховає Ісуса.
He seems to understand why Jesus is being buried.
Здається, що він розуміє, чому Ісуса поховано.
Jesus says that he was the smartest theologian in all of Israel.
Ісус каже, що він був найрозумнішим теологом в усьому Ізраїлі.
So he does seem to have understood what was happening when Jesus was being buried.
І здається, що він розумів, що відбувалося, коли Ісуса поховали.
There are more things going on in John chapter 3, but I think that's essentially what going back into the mother's womb is talking about.
Ще багато що відбувається в Івана в 3 розділі, але я думаю, що саме про це мова йшла, коли говорилося про повернення в материнське лоно.
Пояснення за Пасхою немає нічого спільного і немає ніяких паралелі з літургією оновлення.
Is he correct in his understanding that all this theme about leaven does not have anything in common with liturgical covenant renewal worship service? So that this does not have nothing in common.
Well, I don't know what he means by nothing in common, but I'm not quite sure what that question is.
Не зовсім зрозуміли запитання.
Ну, певний принцип, ми припадемо і оновлюємо завіт. І ріст ще більше.
The principle that we are coming and there is a renewal and new birth and your renewal of the covenant.
Mm-hmm.
So is there something in common with this leaven and renewal of covenant?
Well, yeah, I think that all of these things are forms of renewing the covenant in the Old Testament.
Я думаю, що всі ці форми, це ну, якби всі ці події описані, це форми оновлення завіту в Старому Завіті.
So we start the worship service off with a confession of sin.
І ми починаємо богослужіння із визнання гріхів.
And that's the moving away from the old and coming into the new.
І це відходження від старого і прихід до нового.
Yeah.
Thank you.
But we don't
need that kind of stuff. No. It doesn't have an application into what kind of bread you eat.
Але це не має відношення до того, який хліб ми вживаємо.
Okay. 15 minutes.